Uchinchi bob. Rabbi yolg'onchimi yoki aqldan ozganmi? Agar siz bugungi kunda internetda Iso ismini axtarguday bo'lsangiz, shu zahotdayoq 181 million izohni topasiz. Agar Iso ismini Amazon.com saytida teradigan bo'lsangiz, siz u haqida 261474 ta kitobni topasiz. Biz u haqda turli tuman fikrlarga egamiz. Shunday bo'lsa-da, tarixiy masihga ishonishni davom ettirishimiz mumkinmi? Ko'pchilik odamlar Iso haqida xudo sifatida emas, balki yaxshi fazilatli, xush axloq inson va ko'plab haqiqatlarni ochgan o'ziga xos payg'ambar sifatida o'ylashni xohlaydilar. Olimlarning ko'pincha hisoblashicha, zakovatli fikr yuritish natijasida va yordamida faqat shunday yagona xulosaga kelish mumkin. Yana boshqalar esa shunchaki rozilik bildirgan holda bu fikr naqadar noto'g'ri ekanini tushunishni ham xohlamaydilar. Iso o'zini xudo deb atadi. U o'zini kim deb atagan bo'lsa, odamlar shunga ishonishlari uchun juda muhim edi. Biz unga tamomila yoki ishonamiz, yoki bo'lmasa umuman ishonmaymiz. U bizga o'rtani tanlashni yoki uchinchi imkoniyatni qoldirmaydi. O'zini xudo deb atagan shaxs shunchaki yaxshi fazilatli inson yoki shunchaki haqiqatgo'y payg'ambarlardan biri bo'la olmaydi. Uni shunday deb hisoblashga bizning imkoniyatimiz yo'q. Qolaversa, Iso bizga bunday imkoniyatni berishni ham xohlamagan. Cambridge universitetining professori va qachonlardir agnostizm tarafdori bo'lgan Lewis buni juda yaxshi tushungan. U shunday yozadi: "Men bu yerda odamlarning turlicha noto'g'ri fikrlashlarining oldini olishga intilaman. Ba'zida ular o'zlaridan o'zlari Iso haqida shunday deydilar: Men Isoni axloq adobning buyuk ustozi sifatida qabul qilishga tayyorman. Ammo uning ilohiylikka bo'lgan da'vogarligini men qabul qilmayman. Biz aynan shuni aytmasligimiz kerak. Oddiy inson bo'la turib, shu bilan birga Isoning so'zlariday so'zlarini aytgan odam axloq odobning buyuk ustozi bo'la olmaydi. U yoki telba bo'lishi mumkin, o'zini pishirilgan tuxum deb atagan odamday, yoki qiyomatdagi shayton bo'lishi mumkin. Siz ikkisidan birini tanlashingiz kerak. Yoki bu odam Xudoning o'g'li bo'lgan va hozirda ham shunday, yoki u telba yoki undan ham battarroq." Lewis yana qo'shimcha qilib shunday dedi: "Siz uni telba sifatida haydab yuborishingiz mumkin. Siz uni iblis sifatida yuziga tupurishingiz mumkin va uni o'ldirishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, uning oyoqlariga tiz cho'kib, uni Rabbi va Xudo deb atashingiz mumkin. Ammo u oddiy odam bo'lgan, axloq odobning buyuk ustozi bo'lgan degan bema'ni gaplarni gapirishni bas qilaylik va bunday fikrlarga chek qo'yaylik. U bizga bunday imkoniyatni bermaydi, negaki u bunday imkoniyatni bizga berishni o'ylab ham ko'rmagan." Cambridge universitetining professori janob Hort 8 yil davomida yangi ahd matnlarini sinchiklab o'rgandi va shunday xulosaga keldi: Isoning aytganlari shunchalik darajada uning o'zining bir qismi va zohiri edi. Ular Xudoning irodasini biladigan bashoratchi yoki payg'ambari sifatida aytilgan mafhum haqiqatlar sifatidagi ma'noga ega bo'lmagan. Agar uni o'zini birlamchi, garchand yagona bo'lmasa ham, subyekt sifatida bir mulohazadan chiqarib tashlansa, barcha fikrlar qism-qismlarga bo'linib ketadi. Yelsk universitetining masihiylik tarixchisi Kenneth Scott Latoret bu masalada mana nimalar deydi: Iso Masihning mashhur bo'lib ketishida ta'limotlar bunchalik katta o'rin tutmagan. Garchand uni buyuk qilib yuborishga uning ta'limotlari yetarlicha darajada ko'p bo'lgan. Gap ta'limotlarning shaxsiyatning o'zi bilan birlashganidadir. Ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq va ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Latour shunday xulosaga keladi: Muqaddas kitobni diqqat bilan o'qigan har bir kishi uchun Iso o'zini va o'z maktublarini chambarchas bog'liq hisoblagani aniq va ravshan bo'ladi. U faqat buyuk ustoz bo'lmagan, Xudoning shohligi insonning xulq-atvori va Xudo haqidagi uning ta'limotlari nihoyatda muhimdir. Ammo ularning mohiyatini buzmasdan turib, uning o'zidan ajratib bo'lmaydi. Iso o'zini Xudo deb atagan. Uning gaplari yoki haqiqat bo'lishi yoki yolg'on bo'lishi kerak. Bu so'zlarga barcha u o'zining shogirdlaridan kutgani singari diqqat va e'tiborli munosabatda bo'lishi talab etiladi. Chunki u shogirdlaridan "Sizlarchi, meni kim deb hisoblaysizlar?" deb so'rab, ulardan o'zini tan olishlarini kutgan. Ushbu savolga bir nechta javob variantlari mavjud. Birinchidan aytaylik, ilohiylikka qilgan uning da'volari soxta bo'lsa, u holda bizda faqat ikkita variantimiz bor. Iso ularning soxtaligini yo bilgan yo buni bilmagan. Keling, imkoniyatlarning har birini alohida ko'rib chiqaylik va buni qo'llab-quvvatlash uchun bizda qanday dalillar borligini tahlil qilib ko'ramiz. Iso yolg'onchi bo'lganmi? Agar o'z bayonotini ayta turib, Iso o'zining Xudo emasligini bilgan bo'lsa, demak, u yolg'on gapirgan va atayin o'z shogirdlarini aldagan. Ammo u yolg'onchi bo'lsa, u shuningdek 200-lamachi ham bo'lgan. Chunki u boshqalarni har qanday vaziyatda ham halol va pok bo'lishga da'vat qilgan. Bundan ham battari u iblis bo'lgan. Chunki u boshqalarga ular abadiyatda o'zlarining taqdirlarini unga ishonib topshirishlarini o'rgatgan. Agar u o'z va'dalarini bajara olmasa va bu haqda bilsa, demak, u aqlga to'g'ri kelmaydigan yovuzlik bo'lgan. Chunki u o'z izdoshlariga soxta umid bergan. Va nihoyat, u hattoki telba ham bo'lishi kerak. Chunki uning aynan ilohiylikka bo'lgan da'vogarligi xochga tortilishga sabab bo'ldi. Garchand tirik qolish uchun u so'nggi daqiqalarda ham o'z so'zlaridan voz kechishi mumkin edi. Ko'pchilik Iso axloq-odobning shunchaki ustozi bo'lgan deb aytganlarida men hayron bo'laman. Kelinglar, shart-sharoitlarga ochiq ko'z bilan qaraylik. Axloq-odobning buyuk ustozi o'z ta'limotining eng asosiy masalasida o'zining borlig'i masalasida qanday qilib ongli ravishda odamlarni yo'ldan adashtirib gangitish mumkin. Iso ongli ravishda odamlarni aldagan degan xulosaga kelish biz u haqda bilganlarimizga va uning hayot tarzi va ta'limotiga aslo mos kelmaydi. Qayerda Isoning ismi e'lon qilinsa, o'sha yerda odamlarning va butun xalqlarning hayoti yaxshilikka o'zgarar edi. O'g'rilar to'g'ri bo'lar, ichuvchilar xushyorlarga aylanar, darg'azablar sevgi va muhabbat ulashuvchi bo'lar. Qonunga amal qilmaydiganlar solihlik va ezgulik tarqatar edilar. Buyuk Britaniyaning mashhur tarixchilaridan biri va uyushtirilgan masihiylikning ashaddiy raqibi William Lakey haqiqiy masihiylikning dunyoga ta'sirini ko'rdi. U quyidagilarni yozadi. Masihiylik olamga bir idealni taqdim etish uchun yaratilgan. Bu ideal 18 asr mobaynida yuz bergan katta o'zgarishlar tufayli insonlar qalbiga yuksak sevgi jo qildi. U barcha asrlar, xalqlar, shart-sharoitlar va mijozlar uchun ulkan foyda keltirdi. U ezgulikning nafaqat yuksak zohiri bo'lib xizmat qildi, balki sevgi va mehr ulashning amaldagi kuchli sababchisi bo'ldi. Bu shaxsning qisqa 3 yillik faoliyati haqidagi oddiy esdaliklar insoniyat qalbini va ongini barcha faylasuflarning fikrlari va nasihatgo'ylarining da'vatlariga qaraganda qayta tiklashga va yumshatishga yanada ko'proq va yanada samaraliroq xizmat qilishga ibrat bo'ldi. Tarixchi Philip Schaff shunday dedi. Bu guvohlik, agar u soxta bo'lsa, ochiqdan-ochiq shakkoklik yoki to'g'ridan-to'g'ri nodonlik bo'lishi kerak. Birinchi taxmin Isoning barcha so'zlarida namoyon bo'lgan va insoniyat tomonidan tan olingan. Uning axloqiy pokligiga va fazilatlariga aslo mos kelmaydi. Bunday muhim masalada, ayniqsa aqli xushi joyida va sog'lom fikrda bo'lgan kimsa o'zini o'zi aldashning imkoni yo'q. Har doim bu zot sog'lom fikr yuritgan. Quyosh bulutlardan yuqori bo'lgani singari barcha qiyinchiliklar va azob-uqubatlardan yuqorida bo'lgan kimsa ularni xotirjamlik bilan yengib o'tgan. U har doim ig'vo tug'diradigan savollarga donolik bilan javob qaytargan. U tinchgina va ongli ravishda o'zining xoshdagi o'limini, uchinchi kuni esa o'zining qayta tirilishini, muqaddas ruhning quyilishini, jamoatning tashkil topishini, Quddusning vayron bo'lishini bashorat qildi. Uning aytganlarining barchasi amalga oshdi. Qanday qilib bunday zot tashabbuskor yoki tentak bo'lishi mumkin? Bunday takrorlanmas, cheksiz, chekinmaydigan, mukammal, insoniy, shu bilan birga ulug'vorlikda tabiatan insoniylikda yuqori turgan zot yolg'on yoki uydirma bo'la olmaydi. Bunday vaziyatda shoir to'g'ri ta'kidlaganidek qahramonga qaraganda yuksakroq bo'lardi. Isoni o'ylab topish uchun Isodan ulug'roq bo'lish talab etiladi. Masihning yolg'onchi ekaniga qarshi chiqqan janob Shaf yana boshqa joyda yanada asosliroq dalil keltiradi. Mantiq, aql-idrok va tajriba yo'lida qanday qilib qallob, ya'ni yolg'onchi, xudbin, gunohkor odam tarixda pok va muqaddas shaxs timsolini yaratib, boshidan oxirgacha bunchalik haqqoniylik bilan va real tarzda ishchil qo'llab-quvvatlashi mumkin. Qanday qilib u misli ko'rilmagan ezgulik, xayr-saxovat, ruhiy ulug'vorlik va olijanoblik rejasini tuzib, uni amalga oshirish maqsadida o'z xalqining va asrning qat'iy va noto'g'ri fikrda bo'lishiga qaramasdan, buning uchun o'z jonidan voz kechib uni qurbon qilishi mumkin. Odamlar Isoning ketidan borishlarini va unga Xudoga ishonganday ishonishlarini xohlasa, nima uchun u yahudiylarga murojaat qildi? Kichkinagina va aholisi kam bo'lgan mamlakatning e'tiborga loyiq bo'lmagan bir qishloqdan chiqqan oddiy duradgor nima uchun shunday yo'l tutishi kerak bo'ldi? U nega yagona Xudoga qat'iy ishongan xalqqa murojaat qilishi kerak edi? Nima uchun Iso ko'p xudolikka va ularning namayoniga ishongan Misrga yoki Gretsiyaga yo'l olmadi? Iso kabi yashagan kimsa, Iso singari ta'limot tarqatgan zot, Isoga o'xshab jon bergan kimsa yolg'onchi bo'la olmaydi. Keling boshqa imkoniyatni ko'rib chiqaylik. Iso aqldan ozgan bo'lganmi? Agar biz Iso yolg'onchi bo'la olmagan degan xulosaga keladigan bo'lsak, u o'zini xudo deb hisoblab yanglishgan bo'lishi mumkinmi? Bugungi kunda o'zini xudo deb hisoblagan odamga xuddi o'zini Napoleon deb atagan odam singari munosabatda bo'lar edilar. O'zini va qolganlarni aldayotgan bunday odamlarni biz aqldan ozgan deb hisoblab, o'ziga va atrofdagilarga biror bir ziyon yetkazib qo'ymasidan oldin ularni jinnixonaga jo'natgan bo'lar edik. Biroq Isoning xulq-atvorida biz hech qanday qusurlarni, shuningdek aqldan ozganligini namoyon qilib turuvchi g'alati qiliqlarni aslo ko'rmaymiz. Agar u chindan ham aqldan ozgan bo'lsa, bu holda uning xulqi va o'zini dadil tutish nihoyatda ajoyib hodisa va haqiqatdan ham har bir odamni hayratda qoldiradi. Buyuk ruhshunoslar Arthur Noyes va Lawrence Kolb o'zlarining zamonaviy klinik psixiatriya nomli novatorlik asarlarida shizofrenni faol hayotiy jarayonga moyil bo'lmagan, aksincha ko'proq autizmga moyil bo'lgan odam sifatida tasvirlaydilar. Shizofren real dunyodan qochib qutulishni xohlaydi. Keling, haqiqatga ro'y-rost va tik qaraylik. Oddiy odam uchun o'zini xudo deb atash bu real dunyodan qochish demakdir. Iso haqida gap-so'zlar juda ko'pligini orasida uning aqli zaif bo'lganini tasavvur qilish benihoyat qiyin. U tomonidan aytilgan va qachonlardir yozib qoldirilgan eng dono so'zlarini Iso juda ko'p marta gapirgan. Uning pand nasihatlari ko'plab odamlarni aqliy qullik tuzumidan saqlab qolgan. Makkaster nomli ilohiyot kollejining sistematik ilohiyot professori Clark Pinnock shunday deb so'raydi. Nahotki Iso o'zining shaxsiy muvaffaqiyatlaridan aldangan, paranoik, o'ta ketgan yolg'onchi shizofren bo'lgan. Ammo uning ta'limoti, o'tkirligi va chuqurligi uning aqlining to'laqonligidan darak beradi. Qaniydi, agar biz u kabi aqlan sog'lom bo'lganimizda edi. Kaliforniya universitetining bir talabasi uning ruhshunos professori darsida shunday deb aytganini xabar qildi. Mening ko'plab bemorlarim uchun muqaddas kitobni olib, Masih ta'limotlaridan birini o'qib chiqsa kifoya. Mening bemorlarimning barchasi bunday pand nasihatlarga muhtojdirlar. Ruhshunos doktor Geri Kollins shunday tushuntiradi. Iso sevgi va muhabbatga to'la bo'lishiga qaramay, o'zining birovga rahmi kelishi orqali o'ziga xalaqit berishga yo'l qo'ymagan. Garchand uni har doim hayratlangan olomon qurshab turgan bo'lsa-da, u qalandimoq, kekkaygan bo'lmagan. Qiyin va og'ir hayot tarziga qaramasdan, u doimo sabr qanoatli bo'lgan. U har doim nima qilayotganini va qayerga yo'l olayotganini nazorat qilib turgan. O'sha davrda jamiyatda ikkinchi darajali hisoblangan odamlar, shu jumladan ayollar va bolalarga g'amxo'rlik ko'rsatgan. Odamlarning gunohlariga ko'z yummasdan qarab, ularni qabul qilishga u qodir bo'lgan. U insonlarga kerakli bo'lgan javoblarni bergan va ular nimada muhtojlik sezgan bo'lsalar, hammasini muhayyo qilgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, Iso bizga ma'lum bo'lgan qandaydir aqli zaif kasallikdan azob tortganining biror bir alomatlarini men aslo ko'rmadim. U men bilgan barcha odamlarning ichida, shu jumladan mendan ham eng sog'lomi va idroklisi bo'lgan. Iso ta'limotining teranligini his qilgan ruhshunos doktor Fisher quyidagilarni ta'kidlaydi. Agar barcha davrlardagi eng malakali ruhshunos va psixiatrlarning aqliy gigiyena mavzusi borasida obro'li maqolalarda aytilgan nuqtai nazarlarni va bildirilgan barcha fikr mulohazalarini jamlaydigan bo'lsak, agar bularning hammasini birlashtirib ishlov berilsa va ortiqcha gap-so'zlar chiqarib tashlansa, u yerda aytilganlarning ichidan faqatgina bo'rttirib ko'rsatilmagan haqiqatni olib, unga mohir shoirlarning eng ibratli va dono hikmatlari qo'shilsa, siz Isoning tog'dagi voizligining to'liq bo'lmagan va birozgina dag'al bayonini qo'lingizga olasiz. Ikkalasini solishtirsangiz, sizniki asl nusxadan anchagina qo'polroqga o'xshaydi. Yaqin 2000 yildan ortiq masihiy dunyo o'z qo'lida barcha savollarga to'liq javoblarni tutib kelmoqda. Bu javoblar ustida qanchadan qancha odamlar tinmay va samarasiz bosh qotirib kelmoqdalar. Doktor Luis shunday yozadi. Isoning hayotiga, aytgan gaplariga va ta'siriga masxilikdan tashqari har qanday boshqacha izoh berish tarix nuqtai nazaridan nihoyatda qiyin. Shuning uchun insoniyat tomonidan tinmay paydo bo'layotgan va ajablantirayotgan g'ayrimasxiy taxminlarning biri boshqasining o'rnini egallaydi. Philip Schaff quyidagicha fikr yuritadi. Samo singari yorqin va musaffo, tog' havosi kabi tiniq va shaffof, shamshir singari shiddatli va keskir, nihoyatda sog'lom va qudratli, har doim tayyor, hozir u nozir va doimo o'zini tuta bilgan bunday zakovatli zot, shaxsiy fe'latvor va shaxsiy vazifa borasida bunday keskin va jiddiy tarzda yo'ldan adashishi mumkinmi? Tasavvur qilish benihoyat qiyin. Iso Rabbi bo'lganmi? Shaxsan men Iso yolg'onchi va ahmoq bo'lgan degan xulosaga kela olmayman. Faqat bir imkoniyat qoldi. Avvalroq men aytganimdek, oldin u ham Masih, ham Xudoning o'g'li bo'lgan. Hozirda ham u xuddi shundayligicha qoladi. Biroq mantiq va isbotlarga qaramasdan ko'plab odamlar bunday xulosaga kelmaydilar. Den Braun o'zining Kod da Vinci nomli asarida shunday yozadi. Isoni rasmiy ravishda Xudoning o'g'li sifatida tan olib, Konstantin Isoni insoniy dunyoning ortida hayot kechirayotgan ilohiyotga aylantirdi. Uning mohiyati, hokimiyati e'tirozga o'rin qoldirmaydi. Yozuvchi Den Braun odamlar quyidagilarga ishonishlarini xohlaydi. Masihning ilohiyligi Nikkei soborida ixtiro qilingan ekan. Bizning davrimizda bu dalil faol muhokama qilinyapti va tarixiy ma'lumotlarni o'rganuvchi olimlarning 99.9% uni inkor qiladilar. Mana nima uchun? Iso chindan ham Xudo ekaniga yangi ahdda ko'plab qadimiy ishonchli guvohliklar mavjud. Bu guvohliklar 1-asrda Iso hayotligida yuz bergan hodisalardan bir necha 10 yilliklardan keyin yozilgani uchun ular Nikkei saboridan 200 yildan ortiqroq oldin bo'lgan. Garchand bu guvohliklar turlicha odamlar tomonidan turlicha maqsadda yozilgan bo'lsa-da, aslo shak-shubha yo'qki, ular bir mavzuga, ya'ni Masih Xudo ekaniga bag'ishlangan. Nikkei soborining tashkil topishidan ancha yil oldin Isoni Xudo deb hisoblaganlariga tasdiq va guvohliklarni, shuningdek, Nikkeygacha bo'lgan Danikiya jamoat otalaridan topish mumkin. Nikkeygacha bo'lgan jamoat otalari ilk masihiy mutafakkirlari hisoblanishgan. Ular yangi ahd davri yakunlanganidan keyin Nikkei soborigacha yashaganlar. Ularning orasida Iustin jafokash, Antioxiyalik Ignatiy va Irinay singari mashhur va taniqli shaxslar bo'lgan. Ularning hammalari hech shak-shubhasiz Isoni Xudo deb hisoblaganlar. Mana ularning asarlaridan olingan ba'zi bir parchalar. Antioxiyalik Ignatiy Masih tug'ilganidan so'ng 110-yilda yashagan. Tanadagi Xudo inson qiyofasida kelgan Xudoning o'zi. Iustin jafokash Masih tug'ilganidan so'ng 100-165-yillarda yashagan. U Xudo bo'lib, Xudoning dastlabki so'zi bo'lgan. Irinay Masih tug'ilganidan so'ng 177-yilda yashagan. Ota Xudo bo'lgan. O'g'il ham Xudo bo'lgan. Zero Xudodan tug'ilgan Xudo bo'ladi. Sardislik Militon taxminan Masih tug'ilganidan so'ng 177-yilda yashagan. U inson bo'lgan, biroq u Xudodir. Balki Nikkei soborigacha bo'lgan davr ichida Isoning ilohiy ekaniga eng aniq dalil va guvohliklar sifatida nomasihiy mualliflarning fikrlari xizmat qilishi mumkindir. Grek hajviyatchisi Lukian Samosatskiy, Rim filosofi Cels va Rim gubernatori Kichik Pliniylar masihiylar Isoni ilohiy hisoblashlariga aniq guvohliklar keltirishgan. Masihiylar Isoning ilohiyligiga ishonganlari uchun Pliniy ularni ta'qib qilgan. Pliniy tan olib dedi: "Masihiylar ma'lum bir kunlarda muntazam ravishda to'planadilar va Masihni Xudo sifatida ulug'lab, galma-gal tonggacha unga hamdusano aytadilar." Ushbu dalillar va ko'plab boshqa guvohliklar asosida Isoni qaytadan anglash kitobining mualliflari shunday xulosaga keladilar: Konstantin Kengashni hiyla yo'li bilan oldinlari ishonmagan narsalarga ishontirishga intilishi yoki juda bo'lmaganda shunday niyati borligi har holda bema'ni tasavvurdir. Ushbu bobda aytilganlarni men yahudiylar yoki musulmonlar bilan muhokama qilayotganimda ularning bunga bo'lgan munosabatlari men uchun benihoyat qiziq. Oldiniga Iso o'zi haqida aytganlarni men ular bilan o'rtoqlashaman. Keyin esa ularga 3 javob variantlarini tavsiya etaman. Yolg'onchi, aqldan ozgan yoki rabbi. Ular Isoni yolg'onchi deb hisoblaydilarmi? Deb ulardan so'raganimda, ular qat'iylik bilan yo'q deb javob beradilar. Men yana ulardan so'rayman. Siz uni aqldan ozgan deb hisoblaysizlarmi? Yo'q albatta, deyishdi ular. Men ularga navbatdagi 3 savolni berdim. Masih Xudo ekanligiga siz ishonasizmi? Hali nafasimni rostlab bo'lmasimdan ular javob qaytardilar: O'z-o'zidan ma'lumki yo'q. Biroq 4-chi imkoniyatning o'zi mavjud emas. Gap bu variantlardan qay biri mumkinligida emas, chunki 3 variantdan har biri mumkin. Savol quyidagicha qo'yilishi kerak: Bu variantlar qay biri haqiqatga yaqin bo'lishi mumkin? Siz muqaddas kitobni axloq, odob va payg'ambarlarning buyuk ustozlari asarlari bilan bir qatorga qo'ya olmaysiz. Buning imkoni yo'q. Iso faqat yoki yolg'onchi, yoki aqldan ozgan, yoki Rabbi va Xudo bo'lishi mumkin. Sizning o'zingiz 3 birini tanlashingiz kerak. Iso borasidagi qilinadigan sizning tanlovingiz zakovat mashqi sifatida bekor o'tmasligi kerak. Xavoriy Yuhanno shunday yozgan. Bular esa Iso, Xudoning o'g'li, Masih ekaniga ishonishingiz uchun va ishonib uning nomi bilan hayotga erishishingiz uchun yozilgan. Yuhanno 20-bob 31-oyat. Barcha dalillar Isoning Rabbi ekani foydasiga guvohlik beradi.